Ellefti kafli. Auk, dóttur faraós, elskaði Salómon konungur margar útlendar konur, konur frá Móab, Ammon, Edom, Sídon og ríki Hettíta. Drottinn hafði gefið Ísraelsmönnum svohljóðandi fyrirmæli konur af þessum þjóðum. Þið megið ekki leggja lag ykkur við þær og þær mega ekki leggja lag sitt við ykkur því að þær munu áræðanlega snúa hjarta ykkar til guða sinna. Salómon felldi ástarhug til þessara kvenna. Hann átti 700 konungbornar eiginkonur og 300 hjákonur og konur hans leiddu hann afvega. Þegar Salómon var orðinn gamall, sneru konurnar hjarta hans til annarra guða svo að hann fylgdi ekki drottni guði sínum heils hugar eins og Davíð faðir hans. Salómon fylgdi Astarte, gyðju Sídoninga og Milkom hinum viðirstyggilega guði Ammoníta. Salómon gerði það sem illt var í augum drottins og fylgdi drottni ekki af sömu heilindum og Davíð faðir hans. Þá reisti Salómon fórnarhæð handa Kamos, hinum viðurstyggilega guði Móabs á fjallinu austan við Jerúsalem og eins handa Milkom, hinum viðurstyggilega guði Ammoníta. Hið sama gerðan fyrir allar erlendu eiginkonurnar og þau brenndu reykelsi og báru fram sláturfórnir handa guðum sínum. Drottinn reiddist Salómon vegna þess að hann hafði gerst fráhverfur drottni guði Ísraels sem hafði birst honum tvisvar og bannað honum að fylgja öðrum guðum. Salómon hafði ekki farið eftir því sem drottinn bauð honum. Þess vegna sagði drottinn við hann: Fyrst þú hefur farið þannig að ráði þínu að þú hefur hvorki haldið sáttmála minn né þau fyrirmæli sem ég hef gefið þér, mun ég hrifsa af þér konungsríkið og fá það þjóni þínum. Vegna Davíðs föður þíns mun ég þá ekki gera þetta á meðan þú lifir, heldur mun ég hrifsa það af syni þínum. Ég mun þó ekki hrifsa af honum allt ríkið. Ég mun fá syni þínum einn ættbálk vegna Davíðs þjóns míns og vegna Jerúsalem sem ég hef valið mér. Drottinn vakti Salómon upp mótstöðumann. Það var Edomítinn Hadad sem var af konungsættinni í Edom. Þegar Davíð hafði sigrað Edomíta, fór Jóab hershöfðingi upp eftir að grafa hina föllnu og drap hann alla karlmenn í Edom. Jóab og allur Ísrael dvaldist þar í 6 mánuði, uns þeir höfðu tortímt öllum karlmönnum í Edom. En Hadad tókst að flýja til Egyptalands ásamt nokkrum Edomítum sem verið höfðu þjónar föður hans. Hadad var þá unglingur. Þeir höfðu lagt upp frá Midian og komið til Paran, haft með sér nokkra menn frá Paran og loks komið til Egyptalands, til faraós konungs Egyptalands. Hann fékk Hadad hús, sá honum fyrir lífsviðurværi og gaf honum land. Hadad var í slíku metum hjá faraó að hann gift honum systur konu sinnar, Takpenesar drottningar. Systir Takpenesar fætti Hadad soninn Genubat sem Takpenes ól upp í húsi faraós. Genubat bjó því á meðal sona faraós í húsi faraós. Þegar Hadad frétti í Egyptalandi að Davíð hefði verið lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og Jóab hershöfðingi væri dáinn, sagði hann við faraó: Leyfðu mér að snúa aftur til lands míns. Faraó svaraði honum: Hvað skortir þig hjá mér fyrst þú biður leyfis að fara til lands þíns? Ekkert, sagði Hadad, en leyfði mér samt að fara. Guð efldi annan andstæðing gegn Salómon. Var það Reson Eliadason sem flúið hafði frá húsbónda sínum Hadadeser konungi í Sópa. Er Davíð hafði fellt nokkra Aramea, safnaði Reson sig mönnum og gerðist foringi ræningjaflokks. Þeir fóru til Damaskus, settust þar að og Reson tók sér þar konungsvald. Hann var andstæðingur Ísraels á meðan Salómon lifði og jók það böl sem Hadad olli. Hann hataði Ísrael og ríkti yfir Aram. Jeróbóam Nebatsson gerði einnig uppreisn gegn konungi. Hann var frá Sereta af ætt Efrata og var í þjónustu Salomons. Móðir hans hét Serúa og var ekkja. Uppreisnin gegn konungi varð með þessum hætti. Salomon var að byggja Milló sem lokaði skarði því sem var í borg Davíðs föður hans. Jeróbóam var mikill afkastamaður. Þegar Salomon sá hvernig þessi unglingur vann, sett hann Jeróbóam yfir burðamennina af ættbálki Jósefs. Einhverju sinni þegar Jeróbóam fór frá Jerúsalem, bar svo við að spámaðurinn Ahía frá Síló mætti honum á veginum. Ahía var sveipaður nýri skikkju og er þeir voruðarna tveir einir á bersvæði, greip Ahía nýju skikkjuna sem hann bar og reif hana í 12 hluta. Hann sagði við Jeróbóam, taktu 10 hluta því að þetta hefur drottinn Guð Ísrael sagt. Ég hrifsa konungsríkið úr höndum Salómons og færi þér 10 ættbálka, en einum ættbálki skal hann halda vegna Davíðs þjóns míns og vegna Jerúsalem, borgarinnar sem ég hef valið mér úr öllum ættbálkum Ísraels. Þetta mun ég gera því að Salómon hefur yfirgefið mig og tilbeðið að starte gyðju sídóninga, Kamos guð Móabs og Milkom guð Ammoníta. Hann hefur ekki gengið veg minn og hvorki gert það sem rétt er í augum mínum, né haldið ákveði mín og lög eins og Davíð faðir hans gerði. Ég tek ekki allt konungsríkið úr höndum hans, heldur læt hann ríkja meðan hann lifir vegna Davíðs þjóns míns sem ég valdi og hjælt boð mín og ákvæði. Hins vegar tek ég ríkið úr höndum sonar hans og fæ þér það, það er að segja 10 ættbálka. Ég gef syni hans 1 ættbálk svo að Davíð, þjónn minn, hafi ævinlega lampa fyrir augliti mínu í Jerúsalem, borginni sem ég hef valið til þess að láta nafn mitt búa þar. En þig mun ég taka að mér og þú skalt ríkja yfir öllu sem þú sækist eftir og verða konungur yfir Ísrael. Ef þú hlýðir öllu sem ég býð þér, lifir samkvæmt fyrirmælum mínum, ástundar það sem rétt er í augum mínum og heldur ákveði mín og lög eins og Davíð þjónn minn gerði, þá mun ég vera með þér. Ég mun gera ætt þína að konungsætt, treystana í sessi eins og ég gerði fyrir hús Davíðs og ég mun fá þér Ísrael. Afkomendur Davíðs mun ég niðurlæja vegna þessa, þó ekki alla framtíð. Salomon leitaði nú færis að drepa Jeróbóam, en Jeróbóam lagði á flótta til Egyptalands, til Sísaks konungs Egyptalands. Hann dvaldist í Egyptalandi allt til dauða Salomons. Það sem ósagt er af sögu Salomons, öllum verkum hans og speki, er skráð í annála hann. Salomon var konungur í Jerúsalem yfir öllum Ísrael í 40 ár. Síðan var hann lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafin í borg Davíðs föður síns. Rehabeam, sonur hans, varð konungur eftir hann.